Σαΐνια Διαδικτυακό Ραδιόφωνο. Σαΐνια Διαδικτυακό Ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι τα Αστρονέα με τον Πάρη Παπά Ιωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστρονέα της μέρας. Παράξενο Σουπερνόβα που ανακεφαλιάζει τους επιστήμονες. Διεθνής ερευνητική ομάδα με δημοσίευσή της παρουσιάζει έναν υπερκενοφανή αστέρα, τον οποίο χαρακτηρίζει κεντρικό. Οι ερευνητές μελέτησαν ένα άστρο που καταστράφηκε σε μία έκρηξη Σούπερνόβα σε απόσταση 35 εκατομμυρίων ετών φωτός από εμάς. Οι εικόνες του υπερκενοφανού αστέρα κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Η μελέτη των εικόνων αποκάλυψε ότι στα εξωτερικά στρώματα του κίτρινου ψυχρού κουφαριού του άστρου δεν υπάρχει κανένα ίχνος υδρογόνου. Οι ερευνητές μελετούν τώρα διάφορες πιθανές αιτίες για την απουσία του υδρογόνου. Μπορεί για κάποιο λόγο το υδρογόνο μετά την έκρηξη να διέρευσε το διάστημα ή μπορεί να υπάρχει ένα δεύτερο άστρο στην ίδια περιοχή το οποίο απορρόφησε το υδρογόνο. Όμως οι ερευνητές με βάση τα ευρήματά τους θεωρούν πολύ πιθανό το άστρο να έχει απολέσει το υδρογόνο του πολλά χρόνια πριν εκραγεί. Σε κάθε περίπτωση η ανακάλυψη είναι πολύ σημαντική και αποδεικνύει πόσο σύνθετο αλλά και μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο είναι η έκρηξη Σούπερνόβα. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο αστρονέο της ημέρας. Higher Power. Οι Coldplay έστειλαν το νέο του σίγγλ στο διάστημα. Το βρετανικό συγκρότημα των Coldplay πρωτότυπησε παρουσιάζοντας το τελευταίο του σίγγλ Higher Power στο διάστημα. Η μπάντα συνδέθηκε με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να μιλήσει με τον Γάλλο αστροναύτη Τόμας Πασκέ για τη ζωή στο διάστημα. Εκεί μοιράστηκε μια ηχογραφημένη έκδοση του νέου του τραγουδιού σε μια παράσταση με πολύχρωμα εξωγήινα ολογράμματα που χορεύουν στους ρυθμούς της μελωδίας, το οποίο και έπαιξε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να παίξουμε για κανένα στη γη, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα παίξουμε μόνο για σένα, δήλωσε ο τραγουδιστής Chris Martin στο Πεσκέ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους. Είναι σαν ατομική συναυλία, πρόσθεσε. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο αστρονέο της ημέρας, ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του Άρη. Η μεγαλύτερη ιδιωτική διαστημική εταιρεία στον κόσμο, η SpaceX, το Αμερικανού μεγιστάνα Elon Musk, πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμή του σούπερ επαναχρησιμοποιούμενου πυράβλου της, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εκτοξεύει πανδρομένα διαστημικά σκάφη με προορισμό τον Άρη. Ο πύραυλος που ονομάζεται Starship εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο της SpaceX στο Τέξας, έφτασε στο μέγιστο προγραμματισμένο ύψος πτήσης των 10 χιλιόμετρων, εωρήθηκε στιγμιαία και τελικά επέστρεψε χωρίς προβλήματα στην επιφάνεια της Γης. Είχαν προηγηθεί 4 αποτυχημένες δοκιμές που όλες είχαν καταλήξει σε καταστροφή του πυράβλου. Ο κεντρικός στόχος του Musk είναι ο πύραυλος αυτός να εκτοξεύει διαστημόπλια που θα μεταφέρουν περίπου 100 επιβάτες κάθε φορά στον Άρη. Ο Μάσκ υποστηρίζει ότι μπορεί να στείλει τις πρώτες πανδρομένες αποστολές στον κόκκινο πλανήτη μέσα στα επόμενα 4 με 5 έτη και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος της δεκαετίας. Έχει δηλώσει ότι σκέφτεται να είναι μέρος της πρώτης πανδρομένης αποστολής στον Άρη παρά τους κινδύνους. Πριν από λίγες μέρες, πάντως, δήλωσε ότι όποιος σκοπεύει να ταξιδέψει στον κόκκινο πλανήτη, ειδικά στις πρώτες αποστολές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο ταξίδι και ότι οι πιθανότητες να χάσει τη ζωή του είναι πάρα πολλές. Ας περάσουμε τώρα και στην άσχετη πληροφορία της ημέρας. Αυγό έπεσε από τη θήκη του, κατρακύλησε σε διάδρομο σούπερ μάρκετ, έπεσε και έσπασε. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν στο ΡΕΝΕΡ για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Μητέρα, μαμά, Εβίτα. Η γιορτή της μητέρας είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον κάθε, αφού τιμάει το πιο σημαντικό και σπουδαίο πρόσωπο στη ζωή μας, αυτό που μας έφερε στη ζωή. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε εκείνη, δείχνοντας με το πιο γλυκό και απλό τρόπο την αγάπη και την αναγνώριση για όσα έκανε και θα κάνει για μας. Η γιορτή της μητέρας ξεκίνησε το 1850, αλλά ο λόγος που δημιουργήθηκε ήταν κάπως διαφορετικός. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε σαν ημέρα μνήμης και πέρθους των γυναικών που είχαν χάσει τα παιδιά τους, τιμώντας και δείχνοντας αλληλεγγύη στο πόνο και τη μητρική αγάπη. Η Άννα Τζάρβις ήταν η πρώτη γυναίκα που διοργάνωσε το 1908 την ημέρα της μητέρας στην Αμερική και μαζί με μια ομάδα εθελοντριών πρωτοστάτησαν για την καλύτερη συνθήκον υγιεινής και την προσπάθεια μείωσης της παιδικής θνησιμότητας. Ο εορτασμός έγινε τόσο δημοσφιλής όπου έξι εργότητες χρόνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Woodrow Wilson, καθιέρωσε ως επίσημη μέρα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, ημερομηνία που τηρείται μέχρι και σήμερα. Σήμερα λοιπόν, μην ξεχάσετε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δείξετε την αγάπη σας στις γυναίκες που σας έφεραν στον κόσμο και ξόδεψαν 10 μέρες και νύχτες για να είμαστε καλά. Και αν έκαναν μερικά λάθη, μην ξεχνάτε ότι είναι και αυτές άνθρωποι. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τη μητέρα. Η μαμά μου ήταν πάντα ξεχωριστή. Με τον μπαμπά πατρεύτηκαν από έρωτα στο Άψιες Βίσε. Και οι ευχές που τους έδωσε ο παπάς όταν τους πάντεψε πραγματοποιήθηκαν. Απόκτησαν καρπών κοιλίας, δηλαδή εμένα και τον αδερφό μου. Η μαμά δεν είχε περάσει τα 40. Τα μάτια της σκούρα γαλάζια έμοιαζαν με τα μη μελισμονή που φυτρώνουν την άνοιξη. Φαινόταν κοριτσάκι όταν την έβλεπες από πίσω με την κοψή κορμοστασιά της και την ξανθιά κοτσίδα στην πλάτη. Το πιο όμορφο πάνω της όμως ήταν η κίνηση των χεριών της και ό,τι έκανε το έκανε με χάρη. Δεν ήξερα καμιά γυναίκα στο νησί να φοράει λουλούδια στα μαλλιά. Λάτρευε τις γαρδένιες. Είχαμε τρεις γλάστρες στην αυλή. Τις φρόντιζε σαν να ήταν παιδιά της και όταν άνθιζαν έπλακε τα λουλούδια τους μαζί με την κοτσίδα της. Άλλες φορές πάλι τις περνούσε σε κλωστή και φτιάχνε βραχιόλια. Σε κάθε κίνηση των χεριών της οι γαρδένιες μου σχοβολούσαν. Από τότε μαμά και γαρδένια είναι ένα στο μυαλό μου. Κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, χειμώνα καλοκαίρι, φορούσε αθλητική φόρμα και παπούτσια και χανόταν. Παραλία-παραλία έφτανα στο ακροτήρι με τον φάρο που το δέρνουν τα κύματα. Καθόταν στον αγαπημένο της βράχο. Γύριζε πάντα με τα χέρια γεμάτα. Βότσαλα με παράξενα χρώματα που η θάλασσα τους έδινε πότε το σχήμα ενός πουλιού ή τη μορφή μιας γυναίκας και ξύλα ξεβρασμένα στην άμμο, αργασμένα από το κύμα και την αρμύρα. Με λίγες καλλιτεχνικές επεμβάσεις, όπως έλεγε η ίδια, έφτιαχνα αριστουργήματα που στόλιζαν τον κήπο και την αυλή μας. Μικρή πήγαινα κι εγώ μαζί της. Μου άρεσε να τσαλαβουτά στην παραλία, να σκαρφαλώνω στα βράσια και να βρίσκω καβούρια και κοχύλια. Κι όλο κοίταζα πότε θα βγει η Γοργόνα. Η μαμά δεν βαριόταν να μου λέει και να μου ξαναλέει παραμύθια. Από εκείνη έμαθα να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία. Το βράδυ αράζαμε κάτω από τα λευκά τα καλοκαίρια. Ή δίπλα στο τζάκι τον χειμώνα με ένα βιβλίο στο χέρι. Τα παράγγελνε οι ίδιοι στο βιβλιοπωλείο της πλατείας και όσα έκρινε ότι με ενδιέφεραν τα έδινε σε μένα να τα διαβάσω.
80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, την αεροαποβατική επιχείρηση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Κρήτης που έγινε στις 20 Μαΐου του 1941 και έλαβε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής». Η μάχη της Κρήτης ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέρυγος Kurt Student. Είχε στη διάθεσή του 1.190 αεροπλάνα και 29.000 άνδρες, ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες. Την Κρήτη υπερασπίζονταν όσοι Έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιωτικοί. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ήταν περίπου 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρχαιωμένο οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 23 Μαΐου του 1941, με τη ρήψη έλεξη πτωτιστών σε δύο μέτωπα, στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη λύση για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός αμάχων, με ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, από μαχαίρια έως όπλα από την εποχή της Κρητικής Επανάστασης. Συμμετοχή χιλιάδων άμαχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγοντας που δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι κριτικοί, γνωστοί για τα αντιμοναρχικά τους αισθήματα, θα υποδέχονταν τους Γερμανούς ως ελευθερωτές, μια ακόμη λανθασμένη εκτίμηση της γερμανικής αντικατασκοπίας. Στις 4 το απόγευμα της 23 Μαΐου, ένα νέο κύμα αλεξιπτωτιστών έπεσε στο Ρέθυμνο και μια ώρα αργότερα στο Ηράκλειο. Τώρα οι μάχες διεξάγονταν σε 4 μέτωπα: Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς και αβέβαιη έκβαση. Ο διοικητής των γερμανικών δυνάμεων, πτέρυγος Kurt Student, απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία, αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε δώσει στον Φίρερ για μια εύκολη νίκη. Από τα ξημερώματα της 21 Μαΐου, οι μάχες συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα και στα 4 μέτωπα. Στις 28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν αποθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς τα νότια, καθιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Έτσι το Λονδίνο αποφάσισε την απόσυρση των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας από την Κρήτη και τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο. Όσες μονάδες δεν τα κατάφεραν, παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πολλοί Έλληνες μαχητές και μαζί τους 500 Βρετανοί ανέβηκαν στα πρόστα βουνά της Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση 5.000 μαχητών σε Σφακιά, έπεσε η αυλαία της μάχης της Κρήτης. Οι απώλειες για τους συμμάχους ήταν πολλές, ωστόσο ακόμα περισσότερες ήταν για τους Γερμανούς. Η μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών εξαιτίας των μεγάλων πολιών τους. Γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεραποβατικής επιχείρησης στο μέλλον. Ήταν τα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με τον Πάρη Παπαϊωάννου.
Γεια σας, είμαι η Στράβη Ηλίου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Οικογένειας. Η Διεθνής ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου. Παρετήσιος αυτός ο εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Φέτος συμπληρώνονται 26 χρόνια από την διακήρυξη της Κοπεχάγης και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου που αναφέρονται στη σημασία των επενδύσεων σε κοινωνικές πολιτικές για την προστασία των ευάλωτων ατόμων και οικογενειών. Η επέτειος αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι οικογένειες είναι αυτές που φέρνουν το βάρος της κρίσης, προστατεύοντας τα μέλη τους, φροντίζοντας τα εκτός σχολείου παιδιά και ταυτόχρονα συνεχίζοντας την εργασία τους. Σήμερα ακόμα είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης καθιερώθηκε το 1985 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου με πρωτοβουλία φιλειρηνικών και αντιπολεμικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να κάνει γνωστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα πιστεύω των αντιρρησιών συνείδησης. Αντιρρησία συνείδησης είναι όποιος για λόγους θρησκευτικούς, ηθικούς ή φιλοσοφικούς αρνείται τη στράτευση. Στη χώρα μας, οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν δύο επιλογές, είτε να υπηρετήσουν άοπλοι στρατιωτική θητεία, είτε εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, διάρκειας 15 μηνών. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία στην Ελλάδα, επειδή θεωρείται ότι έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και δεν είναι αντίστοιχη της στρατιωτικής θητείας ως προσφορά σε κάποιο κοινωνικό φορέα. Το φαινόμενο των αντιρρησιών συνείδησης θα τείνει να εκλείψει όσο οι στρατοί θα μετατρέπονται σε εθελοντικούς και επαγγελματικούς.
Γίνε μαζί μου παιδί κι ό,τι σου λείπει εγώ θα τρέξω παντού για να το βρω. Είναι η καρδιά μου ανοιχτή και σου ανήκει. Αν θες να αλλάξουμε απόψε ζωή, γίνε μαζί μου παιδί.
Μην με ξέρεις, μια αγάπη έχει πάντα.
ήξερες ότι...
Ήξερες ότι το 62 μετά Χριστόν ο Νέρονας έστειλε σκλάβους στα απάνινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν σκλάβοι, ο Νέρονας πήρε το χιόνι, πρόσθεσε φρούτα και μέλι και το έφαγε ως παγωτό. Το ανθρώπινο σώμα έχει 45 μίλια νεύρα. Το ζεστό νερό είναι βαρύτερο από το κρύο. Το κτίριο της Όπερας του Κάιρου καταστράφηκε από φωτιά το 1970. Για κακή του τύχη, ο πυροσβεστικός σταθμός βρισκόταν μέσα στο ίδιο κτίριο. Το λαμπερότερο μέρος της γης που φαίνεται από το διάστημα είναι το Las Vegas. Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο, η Μπλε Φάλινα, μόλις γεννηθεί, ζυγίζει 50 τόνους. Το μεγαλύτερο όνομα πόλη στον κόσμο αποτελείται από 167 γράμματα. Το μόνο φαγητό που δεν τρώνε οι κατσαρίδες είναι τα αγγούρια. Το παλιότερο κομμάτι Τσίχλας έχει ηλικία 9.000 ετών. Το πιο μεγάλο χαρτονόμισμα του κόσμου φτιάχτηκε στην Κύρα τον 14ο αιώνα και είχε διαστάσεις 22,8 επί 33 εκατοστά. Το πιο γρήγορο ψάρι στον κόσμο μετρήθηκε ότι τρέχει με 109 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο ακριβές ρολόι σε όλο τον κόσμο είναι το ατομικό χρονόμετρο NBSX, το οποίο έχει μέγιστη παρέκκληση 1 δευτερόλεπτο κάθε 300.000 χρόνια. Και τέλος, το νομικό καθεστώς για τη γυναίκα στην Ελλάδα προσδιοριζόταν έως το 1975 από τον αστικό κώδικα του 1940, έργο του Μεταξά. Εκεί καθοριζόταν ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογένειας και ότι επί διαφωνίας υπερισχύει η γνώμη του ανδρός. Πάλι καλά που αυτό δεν ισχύει μέχρι και σήμερα. Καλή σας συνέχεια! Σαν σήμερα, το 1905, ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρυκτό Αβέροφ. Και τέλος, το 1926, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την οποία παρακολουθούν 10.000 φιλόμους.
Το χρώμα μόβ, γιατί θεωρείται μέχρι σήμερα. Το χρώμα των βασιλέων, εβίτα. Το μόβ χρώμα είναι από τα πιο ακριβά χρώματα στην ιστορία. Αφού η παρασκευή του ήταν τόσο δύσκολη που μόνο οι άρχοντες και οι βασιλιάδες μπορούσαν να το αγοράσουν. Το συγκεκριμένο χρώμα εμφανίστηκε στο εμπόριο από τους Φοίνικες και συγκεκριμένα στην αρχαία Τύρο που βρίσκεται στο σημερινό Λίβανο. Το μοβ χρώμα έπαιρναν οι Φοίνικες από ένα μαλάκιο που ζούσε αποκλειστικά στις θάλασσες της περιοχής για να φτιαχτεί ένα γραμμάριο. Από αυτή τη μοβ σκόνη χρειαζόταν να διαλυθούν περίπου 9.000 μαλάκια. Αυτό το χρώμα λοιπόν ήταν προσβάσιμο αποκλειστικά στους παμπλούτους της εποχής που ήταν αυτοκράτορες και βασιλείς. Και δεν ήταν τυχαίο ότι ονομάστηκε το χρώμα της σοφίας και της πνευματικότητας, καθώς ο λαός τότε έτσι έβλεπε τους άρχοντες του. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αυρίλιος απαγόρευσε στη σύζυγό του να παραγγείλει ένα μοβ σάλι από τη Τύρο, καθώς θα του κόστιζε όσο το βάρος της σε χρυσάφι. Ενώ η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ είχε απαγορεύσει σε όλους τους υπηκόους της, εκτός από την ίδια και την οικογένειά της, να φορούν μοβρούχα. Το όνομα μοβ που επικράτησε στη χώρα μας δόθηκε αργότερα από τους Γάλλους που ξεκίνησαν να απομίζουν το μοβ χρώμα από το φυτό μάλβα ή στα ελληνικά μολόχες. Ευχαριστώ.
Γεια σας, είμαι η Στραπηλίου και σήμερα θα σας πω 5 ελληνικά ρεκόρ Guinness. Νούμερο 1. Η μεγαλύτερη σαλάτα. Η μεγαλύτερη σαλάτα παρασκευάστηκε στις 19 Ιουνίου στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Ζύγιζε 13.417 κιλά και εκτινόταν σε μήκος 3 μέτρων και 40 εκατοστών, με πλάτος 26 εκατοστά. Νούμερο 2. Η μεγαλύτερη πορεία Harley Davidson. Στις 22 Μαΐου του 2010, 2.404 μοτοσυκλέτες Harley Davidson πραγματοποίησαν μεγαλύτερη πορεία στην Πάτρα. Νούμερο 3. Η μεγαλύτερη τυρόπιτα. Ζύγιζε 862 κιλά και παρασκευάστηκε από φοιτητές στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 2009. Νούμερο 4. Η μεγαλύτερη συλλογή από προτζέκτορες. Πιθανότητα πρόκειται για το πλέον πιο πρόσφατο ελληνικό ρεκόρ Guinness. Ο Χρήστος Ψαθάς μπήκε στη λίστα των ρεκόρ Guinness της 29 Ιουλίου του 2011 για τη μεγαλύτερη συλλογή από προτζέκτορας. Η συλλογή του φτάνει τα 1919 μηχανήματα και αν δεχτούμε την εγκυρότητα του θεσμού, πρόκειται για τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Και τέλος, ο μικρότερος τίτλος ταινίας που έχει προταθεί για Όσκαρ. Η ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού, προτάθηκε για 5 βραβεία Όσκαρ το 1970. Έγινε έτσι η ταινία με τον μικρότερο τίτλο που έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ. Καλή σας συνέχεια!
Θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή. Είναι το καλοκαίρι μου, ο ερωτάς μου, ο πόνος μου. Μια θάλασσα μικρή, στα δυο σου
με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Το γύρο 2020 αρχίζει στις 11 Ιουνίου και θα διεξαχθεί σε 12 πόλεις. Οι όμιλοι, το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες, οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν 51 αγώνες της διοργάνωσης. Το γύρο 2020 απέχει λιγότερο από ένα μήνα, έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί από την UEFA εδώ και καιρό και η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπικο της Ρώμης στις 11 Ιουνίου. Ο δε τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 11 Ιουλίου στο Wembley του Λονδίνου. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί για πρώτη και τελευταία φορά σε 12 χώρες, δίχως απαραίτητα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των οικοδεσποινών να έχουν προκριθεί στην τελική φάση του τουρνουά. Οι συμμετέχουσες ομάδες είναι 24 και 9 εξ αυτών θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν ως γηπεδούχες με φιλάθλους τους σε έδρα που γνωρίζουν καλά. Η φάση των ομίλων διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες και κάθε όμιλος φιλοξενείται σε 2 πόλεις. Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι 3 και βολεύουν το ελληνικό κοινό, αφού οι πρώτοι αγώνες τραχίζουν στις 4 και δυνάμεις στις 7, τη βραδινή στις 10. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη χώρα μας ανέλαβε ο Αντένα, ο οποίος θα προχωρήσει σε συμπαραγωγές με την Nova και κατά συνέπεια οι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι σε Αντένα, στα κανάλια Nova Sports και πιθανώς στη Μακεδονία TV. Τη μέρα της πρεμιέρας είναι προγραμματισμένος μόνο ο αγώνας της Τουρκίας με την Ιταλία στην Ιταλική πρωτεύουσα για τον πρώτο όμιλο. Στη συνέχεια, τις περισσότερες μέρες θα διεξάγονται 3 αγώνες. Στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων, τα παιχνίδια κάθε γκρουπ θα αρχίζουν την ίδια ώρα και κατά συνέπεια υπάρχουν 2 μέρες στο πρόγραμμα με 4 αγώνες. Η φάση των 16 αρχίζει έπειτα από κενό 2 ημερών και κάθε μέρα θα υπάρχουν 2 αγώνες απόγευμα και βράδυ. Ολοκληρώνονται στις 29 Ιουνίου και έπειτα από άλλες 2 μέρες κενό, διεξάγονται τελικά την Παρασκευή 2 Ιουλίου και το Σάββατο 3 του μήνα, επίσημη διαγωνιστική μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την 3η 6 Ιουλίου, ο δεύτερος ημιτελικός την επόμενη και ο τελικός την Κυριακή 11 Ιουλίου. Η τρίτη τελευταία διαγώνιση θα διεξαχθούν στο Wembley με σέντρα στις 10 η ώρα Ελλάδος. Ήταν η αθλητική ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη.
Γεια σας, είμαι η Στραπελίου και σήμερα θα κάνουμε λίγη γυμναστική. Καιρός είναι να αρχίσουμε να γυμναζόμαστε λιγάκι. Θυμηθείτε, άσκηση ίσον υγεία. Άρα, αρχίζουμε με περπάτημα 12 μέτρα από καναπέ στο ψυγείο. Άνοιγμα αναψυκτικού και επιστροφή στον καναπέ. 2 θερμίδες. Ζάπινγκ 12 κανάλια την ώρα. 1 θερμίδα. Οδήγηση μέχρι το κοντινό μαγαζάκι για ντορίτος, τσιπ, γαριδάκια, σοκοφρέτες και ό,τι άλλο θέλουμε. 4 θερμίδες. Σερφάρισμα στο διαδίκτυο για 1 ώρα. 108 θερμίδες. Σκαρφάλαμε και κατέβασμα από αιώρα. 0,5 θερμίδα. Τέντομα από το κρεβάτι και πάτωμα του σνου στο ξυπνητήρι για 8 φορές κάθε πρωί. 3 θερμίδες. Ηλιοθεραπεία για 45 λεπτά με 4 περιστροφές. 49 θερμίδες. 1 ώρα βιντεοπαιχνίδια. 90 θερμίδες. 30 λεπτά μάσμα τσίχλας, 12 θερμίδες. Πάτημα σκουπιδιών στον κάδο της κουζίνας, ώστε να μην χρειαστεί να τα κατεβάσουμε, 2,5 θερμίδες. Χάιδεμα κατοικιδίου επί 10 λεπτά, 15 θερμίδες. Και 2 λεπτά μπροστά στο φούρνο μικροκυμάτων φωνάζοντας «Άντε, τελείωνε!» Κάθε 10 δευτερόλεπτα, 2,5 θερμίδες. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!
Ποιητικά. Διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Τελικός Champions League. Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στη City και τη Chelsea θα διεξαχθεί τελικά στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο Πόρτο, καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ακυρώθηκε η διοργάνωση στην Τουρκία, που είναι στην κόκκινη λίστα της Μεγάλης Βρετανίας. Υπενθυμίζεται πως οι Άγγλοι επέμειναν να διεξαχθεί το ραντεβού της Manchester City με την Chelsea στο Wembley και τόνιζε πως θα υπάρχουν οπαδοί. Η UEFA πρότεινε τον Dragão στο Πόρτο. Και εκεί θα διοργανωθεί τελικά ο τελικός. Στην Πορτογαλία, τα υγειονομικά μέτρα είναι πιο χαλαρά επειδή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στην Τουρκία.
Και πανιά. Να σε πάρω και...
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Ένας όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει. Ερωτήσεις ιστορίες με την Εβίτα Γκότση. Η Χριστίνα ρωτάει, ποιος ήταν ο πρώτος Μακεδόνος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
Ο πρώτος Μακεδόνας αυτοκράτορας ήταν ο βασίλειος Α' Μακεδόν.
Η Ελπίδα ρωτάει, ποια ήταν η πρώτη χρονιά του Ιουστινιανού ως αυτοκράτορα?
Η πρώτη χρονιά ήταν το 527 έως το 565.
Ο Πάρης ρωτάει, πόσες σταυροφορίες έγιναν και ποτέ?
Άλφα σταυροφορία 1906 έως 1299. Β 1147 έως 1149. Γ 1189 έως 1192. Δ 1201 έως 1204. Ε 1215 έως 1221. Σίγμα τάφ 1228 έως 1244. Ζήτα 1245 έως 1254. Ήτα 1270. Θήτα 1271 έως 1272. Οι σταυροφορίες ήταν μια σειρά θρησκευτικών πολέμων που συγκρίθηκαν από την Εκκλησία κατά την Μεσαιωνική περίοδο.
Η Χριστίνα ρωτάει, ποια ήταν η καταγωγή της δυναστείας των Κομνίνων?
Η καταγωγή από την Κόμνη της Θράκης.
Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, τι συνέβη στην σταύρωση στην στάση του Νίκα?
Η στάση του Νίκα ήταν εξέγερση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 532. Η εξέγερση αυτή είχε διάρκεια μιας εβδομάδας και ήταν η πιο βιαία ταραχή στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης, με τη μισή σχεδόν πόλη να καίγεται ή να καταστρέφεται, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να σκοτώνονται.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.
Έλα να μάθουμε σήμερα την Ελλάδα και αύριο τον κόσμο.
Γεια σας, με λένε Δέσποινα και σήμερα θα απαντήσω σε ερωτήσεις των παιδιών που με ρώτησαν για την γεωγραφία και πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, ο Δομήνικος με ρωτάει, σε ποιο νόμο βρίσκεται το νεκρομαντίο του Αχέροντα? Βρίσκεται στο νόμο Πρεβεζής. Η Κλησίνα Παπαηλίου ρωτάει, πού βρίσκεται η Λιμνή Πλαστήρα? Η Λιμνή Πλαστήρα βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας. Η Ελπίδα με ρωτάει, ποιο είναι το ανατολικότερο ελληνικό έδαφος? Και λοιπόν, η απάντησή μου είναι η νοτιοανατολική Μεσόγειος. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, ποιο μέρος της Ελλάδας θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί? Λοιπόν, θα ήθελα νομίζω να επισκεφτώ τη Θεσσαλονίκη για να μπω μέσα στο Λευκό Πύργο και όχι να τον βλέπω μόνο από έξω, γιατί θέλω να πω και μέσα. Ο Πάρης με ρωτάει, από ποιους νομούς της Ελλάδας περνάει ο Αχέλλος ποταμός? Περνάει από τον νομό Καρδίτσας και τον νομό Άρτας. Η Χριστίνα Μιχαλοπούρη με ρωτάει, σε ποιο νησί βρίσκεται το παλάτι της Γνωσού? Βρίσκεται στην Κρήτη. Και τέλος, η Φωτεινή με ρωτάει, ποιο είναι το πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας? Λοιπόν, Φωτεινή, το πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας είναι, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, αλλά συγγνώμη, το Καμάριο Ευρυτανίας. Αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο και αύριο να είναι μια υπέροχη μέρα για σας στο σχολείο. Γεια σας!
Γεια σας λοιπόν φίλοι μου, σε άλλη μια εκπομπή του ραδιοφώνου Τα Σάινια. Είμαι ο Δομήνικος Καραμολέγκος και θα σας παρουσιάσω ένα κείμενο που βρήκα για τη στερεά Ελλάδα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Απόλυτος παράδεισος. ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους εραστές της φύσης, της ηρεμίας και της περιπέτειας, ανάλογα με το τι αναζητάτε. Κατά πράσινα δάση, τρεχούμενα νερά, υπέροχες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, επιβλητικά φαράγγια, αγέροχα βουνά και γραφικά χωριά είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που συγκλονίζουν τον επισκέπτη. Ένας τόπος πλούσιος σε πολιτισμό και παραδόσεις, μια γη φιλόξενη και γόνιμη. Η Στερεά Ελλάδα ή Κεντρική Ελλάδα είναι γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας. Από το 1821 φέρεται και την ονομασία Ρούμελη. Οι δε κάτοικοί της καλούνται Στερεολαδίτες ή Ρουμελιώτες. Πριν το 1821 με την ονομασία Ρούμελη φέρονταν μεγάλη διοικητική περιφέρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κάλυπτε σχεδόν όλη τη Βαλκανική. Η Στερεά Ελλάδα αποτελείται από τους εξής νομούς: η Αιτωλοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Βιωτία και η Εύβοια.
Μαγικός κόσμος του διαστήματος.
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου πόσοι γαλαξίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ξαφνικά το σύμπαν έγινε πολύ πιο υπνοκατοικημένο. Οι αστρονόμοι έκαναν τον αναπάντεχο υπολογισμό ότι στο ορατό σύμπαν υπάρχουν τουλάχιστον 10 φορές περισσότεροι γαλαξίες από ό,τι πίστευαν έως τώρα. Ο συνολικός αριθμός στο σύμπαν, στο ορατό και μη ορατό από τη Γη, μπορεί να φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή είναι 20-πλάσιος έναντι της προηγούμενης εκτίμησης που ήταν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Οι φουσκωμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε μια νέα ανάλυση των δεδομένων από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και άλλα τηλεσκόπια. Η σχετική διεθνής δημοσίευση με επικεφαλής τον καθηγητή Christopher Consenlice του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ έγινε στην περίοδο αστροφυσικής. Η νέα μελέτη δείχνει ότι όσο το σύμπαν εξελιζόταν στην πορεία των 13,7 δισεκατομμυρίων ετών που υπάρχει, τόσο μειωνόταν ο αριθμός των γαλαξιών μέσω συγχωνεύσεων. Όμως οι αστρονόμοι συνειδητοποιούν πλέον ότι μόνο ο στρατός σύμπαν, δηλαδή στο τμήμα εκείνο που είναι παρατηρήσιμο από τη Γη, ένα 90% των γαλαξιών είναι υπερβολικά αγνή και πολύ μακρινή για να γίνουν αντιληπτοί από τα υπάρχοντα τηλεσκόπια. Το υποκατασκευής χειρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, ο διάδοχος του Hubble, θα μπορεί να δει περισσότερες γαλαξίες από ό,τι τώρα βλέπει το Hubble. Και τώρα θα απαντήσω την ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου, ποιοι είναι οι πλανήτες που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα μαζί με τη Γη. Λοιπόν, Χριστίνα, οι πλανήτες που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα μαζί με τη Γη είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, η Γη, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαηλίου, πόσο χρόνο θέλει η Γη για να κάνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Η Γη σχηματίστηκε πριν από 4,54 δισεκατομμύρια έτη. Αλληλεπιδρά με τα άλλα αντικείμενα του χώρου μέσω βαρυτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα με τον ήλιο και τη Σελήνη, η οποία αποτελεί το μοναδικό μόνιμο φυσικό δορυφόρο της. Η αλληλεπίδραση της Γης με το βαρυτικό πεδίο της Σελήνης δημιουργεί την παλίρρεια των ωκεανών, σταθεροποιεί την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της Γης και σταδιακά μειώνει το ρυθμό περιστροφής του πλανήτη μας. Κατά τη διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής γύρω από τον ήλιο, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της περίπου 365,26 φορές, δημιουργώντας 365,26 ηλιακές ημέρες ή ένα αστρικό έτος. Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει κλείσει 23,4 μοίρες με τον κάθετο στο επίπεδο τροχιάς της άξονα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εποχικές διαφορές στην επιφάνεια της Γης με περίοδο ενός τροπικού έτους. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Πάρη, αν θα έπρεπε να θέσω έναν κανόνα που όλοι θα έπρεπε να ακολουθήσουν, αυτό θα ήταν ο σεβασμός των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και ο σεβασμός των ανθρώπων προς τα ζώα και το περιβάλλον. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Φωτεινής, πώς με φαντάζομαι σε 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι, Φωτεινή, πως ο στόχος μου είναι σε 10 χρόνια να είμαι φοιτητής σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Ελπίζω να τα καταφέρω.
Thank you.
εσύ τι λες?
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το «Εσύ τι λες». Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια?
Σε μια δεκαετία με φαντάζομαι με κομμένα μαλλιά και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχω εκεί, μέχρι εκείνη την περίοδο.
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και θα απαντήσω στην ερώτηση της Φωτεινής. Σε 10 χρόνια θα είμαι μια νέα κοπέλα γύρω στα 21, όπως και εσύ. Πιστεύω ότι θα σπουδάσω κάτι πολύ σημαντικό που έχω στο μυαλό μου. Μπορεί για λίγες ώρες να δουλεύω, αλλά ελπίζω να έχω χρόνο να κάνω και ταξίδια σε μέρη που μου αρέσουν, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και τους φίλους μου και διάφορα άλλα. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Καλή συνέχεια!
Γεια σας, είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα απαντήσω στην ερώτηση Φωτεινής. Η ερώτηση Φωτεινής ήταν πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα έχω ένα δικό μου σπίτι και θα πηγαίνω στο πανεπιστήμιο.
Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε 10 χρόνια. Αυτό όμως που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα ήθελα οι άνθρωποι που αγαπώ πολύ να είναι ακόμα δίπλα.
Καλησπέρα σας, είμαι ο Πάρης και η ερώτησή μου για το «Εσύ τι λες» είναι: εάν μπορούσατε να θέσετε ένα κανόνα που όλοι έπρεπε να ακολουθήσουν, ποιος θα ήταν αυτός ο κανόνας?
Αυτός ο κανόνας θα ήταν να βλέπουν όλοι μα όλοι κάθε μέρα για 10 ώρες τουλάχιστον, δηλαδή 5 ταινίες της Disney. Με τον Μίκη, τον Ντόναλτ και όλους τους άλλους ήρωες της Disney.
Καλησπέρα. Είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και σήμερα θα απαντήσω στην ερώτηση του Πάρη. Λοιπόν, ο κανόνας που θα ήθελα όλοι να ακολουθούν είναι να σέβονται ο ένας τον άλλον. Βασικά να σέβονται το πόσο διαφορετικός είναι ο ένας από τον άλλον. Αλλά αξίζουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση. Αυτή του σεβασμού. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Καλή συνέχεια.
Ο κανόνας που θα επέλεγα θα ήταν ο εξής. Λέμε πάντα ευχαριστώ, συγγνώμη, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ όταν δεχόμαστε κάτι. Συγγνώμη όταν κάνουμε λάθος και σ' αγαπώ στους ανθρώπους που νοιάζονται για μας.
Γεια σας, είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα απαντήσω στην ερώτηση του Πάρη. Ποιος είναι ένας κανόνας που θα ήθελες όλοι να ακολουθήσουν? Νομίζω πως θα ήθελα να είναι ο σεβασμός. Γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τον άλλον όπως και αν είναι. Οπότε ναι, ο σεβασμός.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και αν έπρεπε να θέσω ένα νόμο που θα έπρεπε όλοι να το τηρούν, θα έθετα τον νόμο της ισότητας. Γιατί δεν θέλω οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν ανάλογα με την καταγωγή τους, το φύλο τους και το χρώμα τους.